La nombro de eksterlandanoj aĉetantaj loĝejojn en Pollando konstante kreskas. En 2022 ili aĉetis 14.359 loĝejojn, do ĉiu sepa loĝejo en Pollando estis entute notarie vendita al eksterlandanoj. Inter la klientoj la plej multnombraj estis ukrainanoj kaj germanoj. La nombro de ukrainanoj aĉetintaj loĝejojn en Pollando en 2022 kreskis je 40% kompare al 2021. Ili aĉetis 6.393 loĝejojn. La trian lokon okupis belorusoj. Laŭ la donitaĵoj de la Pola Ministerio por la Internaj Aferoj, inter 10 plej aktivaj eksterlandaj klientoj investantaj en aĉeto de loĝejoj en Pollando troviĝas ankaŭ civitanoj de la Hinda Unio. Al Pollando logas ilin la branĉo ligita kun informadikaj teknikoj. La hind-uniaj programistoj enspezas en sia lando ses oble malpli ol oni ofertas en Europo. Tial multajn logas la laborcela elmigrado inter alie al Pollando.